VOA. Kongresiin federaalisti Oromoo ibsu guyyaa sadiin duratti baaseeni. Akka bulchootaaf miseensotii isarraa hidhaman gad lakkifaman gaafate. Akka yaadi kafaa'utti rakkoo siyaasaa mootummaan ammaan tan keessa jiru falilleen falum siyaasaa barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo warri hidha jiru akka waan shakkameef mana murtiif deebiitti kennaa jedha. Ibsa paartii tanarratti jaalanneen durtaa paartii tana Dr. Mararaa Guddinaa dubbifte kuna.
Rakkoo siyaasaa siyaasaanii kana isa jirudha. Hidhaaf humnaanii kuni bu'aa guddaan qabuusa yeroo mootummaan. Ergaa keenya kana ga'uudhaan abbaamne.
Maalirraa ka'uudhaan kana jettan?
Jijjiiramni dhufee jedhamee gara waggaa lamaa hidhaan deemee dhufee iddoo tokko tokkotti immoo sabni bal'aanii rakkoo keessa galaa jira Arsii Baalee Harargee laachuu iddoo baay'ee rakkoon jira. Mootummaan tasgabbaa'ee gara waliigaltee biyyaattoo ceesa biyya humnaanii qawwee duwwaanii rakkoon biyya kana eegaa waan jiru sana. Gaaffii siyaasaa ni qaba malee hundaan ni qabu. Namni jalaa hidhamee fi seera ala hidhamee jiru. Hidhaa fi saba jeequu naa dhaabbachuu isa jedhudha. Sabni keenya iddoo baay'eetti miseensi keenya sabni hidhamaa jira. Iddoo tokko tokko dhibbootaan kan lakkaa'amanii namni kuma kudhanii oolchuu dhabee isa guddaatu laa'ee fi jechuu qabu.
Lakkoofsa namoota ajjeefamanii hidhamanii kan waajjira keessan dhaqqabu jira.
Yeroo tokko tokko sabaa fi miseensa keenya gargar baasuun rakkisaan maddoo baay'eetti iddoo nuti bal'inaan chochoonudha. Amma shashamannee fa'aa 97 iddootti filamnedha. Achi iddoo baay'ee 97 iddootti filamnedha. Dodolaa Adaabbaatti 97 iddootti filamnedha. Kabashaatti chukooti. Iddoo baay'eetti karaa maalii kana iddoo nuti bal'annee chochoonudha. Iddoo waajjii keenya jirudha. Kan sabnis kan hidhamaa jiru kan reebamaa jiru rakkoo bal'aan kan itti dhalate yaa kana nu ilaallataa jechuu qabu. Kan miseensa keenyattis akka sabaatti jechuu qabu.
Oromiyaa gamni kaanoo maal keessa jira?
Oromiyaan lixa raayyaa ittisa biyyaati. Irra jireessa kan bulchaa jiru. Yeroo baay'eedhaafi egaa tokko tokko komaandi poostii jalantu jira. Iddoo tokko tokko immoo raayyaan dhiibbaa guddaa godha. Boo keenuma yoo fudhatte. Warroo guduruu bakka bu'aan zoonii namni balaa jedhama jedhamuudha hidhameera. Wallagga baa kan jedhamu bakka bu'aan keenya namni fikaadu jedhamu zoonii sana alaafiin yeroo lammaffaa hidhamee jira. Gibbii bakka bu'oonni keenya hidhamanii jiru. Yaa kana iddoo baay'eedha jechuu qabu. Bara kanatti rakkoon bal'aatu jira. Bal'aa nama rakkoon namnis baay'eenis miidhamaa jiru. Karaa Arsii Baalee kanaaf karaa Harargee lachuu jechuu qabu.
Furmaanni maal ta'a jedha ibsi keessan?
Mataa argannetti naa sababnus naa warra arginetti dubbannus waggaa walii galtee biyyaatti deemanii saba biyya kanaa walii galteedhaan siyaasa biyya kanaa jijjiirutti odeemne malee garuu fuulduraatti rakkoo bal'aatu deemaa jira. Siyaasni keenya laga ce'aarra jiru karaa baay'ee rakkoo bal'aatu saba keessatti haa ta'u warra siyaasa geggeessu keessatti haa ta'u. Rakkoo bal'aatu uumamaa jiraa jechuu kun. Furmaanni laayi mootummaan tasgabbaa'ee saba kana laga ceesisuu hooyaalee wayyaa. Akka duriitti suma beeknu sana hojjennaan akkuma duriitti biyya kana bulchinaanii nu miidhaa saba miidhaa. Dhuma gubbaatti immoo siniinis miidhuu danda'a. Sayyidu sana ittimaa walii galtee duwwaadha. Sabni biyya kanaa walitti araaramuutti irra jira. Walii galtee tokko gaggawuutti irra jira. Dhaabbiin tokko duwwaan mana waaqaa kan nama keessu karaa kana duwwaadha jireenya deemaa jiru chochoosaa jiru nun baasu waan akka seeraan amma keenyaa iyyachaa jiraa jechuu kooti. Saba keenyattis mootummaan akka dhagahu.
Ibsa Koongirasiin Federaala Oromoo baase kanarratti kan gaafataman hoogganaan biiroo dhimmootii kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennaniin.
Rakkoon siyaasaa ni qaba. Dhugaansa waanna haala uumiti. Adeemsa jijjiiramaa waggoota lamaan darban kana keessa dhufeetiin paartileen siyaasaa biyya keessaas turan biyya keessaas hir'atamanii turan namni dhuunfaanis ilaalcha siyaasaa qabuun dhiibbaan gahaa tureef yaadi addaa keessummeessuu biyyi dadhabdee gara yaada adda addaa keessummeessuu danda'utti deebi'uu jira jiraata. Bilisummaan miidiyaa bilisummaan paartilee karaa nagaatiin galmaanii socho'anii dhaabbilee dimokiraasii biyya kana keessatti akka babal'atuuf hojiin hojjetamee jira. Kanaaf anamma yeroo ammaa kana rakkoo siyaasaa biyya kana keessa jiru karaa siyaasaatiin deebi'a isaan jedhanii rakkoon siyaasaa isaan akka deebi'a argatu barbaadanaan hin beeku. Yeroo ammoo biyya keenya keessa rakkoon jiru rakkoo al seruma bifa datati ni mulla tura kanjiru rakona seruma bifa datati mulla tujiru mo tolam tuma zera merkane sudani kani ni debi argatu male al seruma siasni kafti kana debi sarako kana hika jiru anasi amma mati wana ni akasitirali sunju ya kamoto mana noro merti sadarka kana tila nilalunga
rakko mudatani turan karana garan hiku vi marif wana dadaga gesine turre garut amatin kenya sumbu anni fide njiru jadu
yorokamu motu mani chopia sakata motu manna noro ni hao karana gati yorokamu waldala chupen biegu karana gati fukara umnafa yedamu dola madabizani yagano genuzi azaga gesu vi ale jiru mugaru yoron saati kumera kanambi karana gati fukara seirana lumaka mwoka ni mohidan noti ni takombi yakana hikamu ndendau ama wangada irati kufwanda kteni yakana kesa kurera wangada jiru kana mwoka ni kutirendenyu marena ni karana gati ni jadame yali kubuta kodame akuma jadame yaliin godhame sun qaamoti minni bo abuuseef jira dhaabbilee siyaasaa sadawu namoota dhuunfaa karaa nagaatiin socho'uu barbaadaniif deebii guddaa kenneera warri garuu karaa nagaatiif karaa humnaa wal faana fudhannee deemna jedhame wal duukaa milkaa'uu hin danda'u namni tokko waan lamaan tokko jajjabeessu waan inni sun.
Garuu asirratti ibsa kan baase kafaa'oodha. Kafaa'oon waa'ee humnaan gargaaramuutti nama tamaa?
Namni utuu nagaa jiru karaa nagaatiin deemuu hin dandeenyu jedhee kaasu nagaa nama hin barbaanne ta'uu danda'a. Kanaa achi qabu waan biraan qabu. Kaafaa'oon biyya kana keessa karaa nagaatiin paartii galmaa'ee socho'aa jirudha. So utuu karaa nagaa socho'uun hin danda'amu ta'ee kaafaa'oon akkamitti biyya kana keessa socho'aa waan jiru deebii argachuu qaba jechuudha. Kanaaf innumtuu mataan isaa fedhii lamaanuu keessa jiraachuu isaati kan hin argisiisu. Kanaaf sirriitti ilaalamuun isa irra jiraata. Bakkee adda addaatti miseensotaa fi hooggantoota kaafaa'ooti kan biyya keessattis haa ta'u rakkoo naannoo keenya keessatti uumamuuf qooda olaanaa kan taphachaa turan isaanii. Isaan kun yeroo to'ataman yeroo seeraan akka isaan gaafataman godhamu. Akka waan miseensa paartii yoo ta'an hin gaafatamneetti yeroo isaan ibsa adda addaa baasaa turantu jira. Biyya kana keessatti namni kamuu miseensa paartii biyya gaggeessu isa ta'u, miseensa paartii morkataa isa ta'u, hooggansa paartii biyya gaggeessu isa ta'u, hooggansa paartii morkataa isa ta'u yoo olaantummaan seeraa jiraate duwwaadha socho'uu kan itti danda'u waan ta'eef namni hundumtuu seera biyya kanaa hunda irratti hojjechuu qaba jedhamee yeroo tarkaanfii fudhatamu yeroo isaan golgaa laatantu mul'achaa jira waan ta'eef karaa lamaanuu ejjechuuf yaaliin isaan bira jirus jiraa jechuudha.
Fakkeenyaaf Harargee godinoota lamaan. Arsiif baalee keessatti lafa deeggarsa guddaa itti qabnuu fi akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1997 injifannoo guddaa lafa arganne irratti qiyyaafatamee tarkaanfiin fudhatamaa jira. Namoonni ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru. Hoogganaas kafaa'u keessaas hidhamuun kanumaa wajjin wal qabataa jedhu simmaayettu.
Fudhatama qabaachuuf fudhatama qabaachuu dhabuun gaafa filannoodhaan uffanni sagalee kennuuf mirkanaa'uu danda'a. Garuu immoo Harargee keessatti isa ta'u Baalee keessatti namni shakkamee seeratti dhiyaate nama miseensa paartummaa isaatiin hidhame an hin beeku. Namni hidhame kamuu yakka lubbuu namaarra ga'een yakka qabeenya irra ga'een shakkameeti namni sun kan to'atame suni miseensa paartii biyya gaggeessu paartii badhaadhinaa osoo nafin namoota kumaan lakkaa'amani kan to'ataman sababiin isaa. Ga'ee isaanii bahuu dhabuu fi miidhaa qabeenyaaf lubbuurra ga'ee sanaaf qooda qabu jedhamanii kan shakkaman namoota kumaan lakkaa'amanii kan to'annaa seeraa jala galan. Kanaaf namni kamiyyuu seera duratti qixxeedha jedhamee karaa sanaan harkaan fudhatamurraa kan hafe miseensa kaafaa'oo qofa keessaa geggeessaa kaafaa'oo qofa keessaa barbaadamee sababiin hidhamuufis hin jiru sababiin isa hiisisus hin jiru. Yakkatti shakkamee immoo namni hundumtuu to'atamuun dirqama olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojii hojjetame ta'uu danda'a.
Kan hoogganoonni keenya hidhaman jedhanii kaasanii fakkeenyaaf Gimbiitti Horroo Gudruu Wallaggaa keessatti Naqamtee keessatti warruma waajjira keenya hoogganuutti hidhamee jedhu sakanoo.
Namni waajjira hoogganuu danda'aa ministeera ta'uu danda'aa even pirezidaantii mootummaa ta'uu danda'a. Seera fuula duratti qixxeena yakka tokkoon shakkamee taanaan seeraan gaafatama. Maqaa dhaabee kan yabaloo godhuu isaatiin hin beeku. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hordoftii qabnuun namni to'atame nama yakka raawwatame keessatti shakkameedha.
Dhibbaa dhibbatti namoonni to'annaa jala oolan hundumtuu yakka kan hojjetaniidha jettanii namantu.
Kan to'annaa jala oolche poolisiidha. Kan galmee qulqulleessu abbaa langaati. Kan murtii laatu mana murtiiti. Kanaaf shakkamtootaa jenna yakka hojjetanii kan jedhanii akka itti xumurarra ga'uun hin danda'amu. Manni murtii kennu booda kan isaan bilisaa yookaan immoo yakkamoodhaa jedhamuu danda'a.
Obbo Geetaachoo Baalchaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Galatooma finiisharraan ulaattaniif.